ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Pozdravljene in pozdravljeni v novi ZOFI, oddaji znanstvene redakcije Radija Študent. Danes vas z vami Zarja in...
Vid.
Skupaj z vami poslušalkami in poslušalci izvajava eksperiment. Namesto klasično branih znanstvenih novic, ki jih pripravimo člani in članice znanstvene redakcije Radio Študent, bova tokrat novice predstavila kar sama v pogovoru, v živo. Vid, kaj se je kaj zanimivega dogajalo v znanosti v zadnjem tednu?
Ja, zdaj bova povedala, kako se pogovarjajo nekatere živali kot šimpanzi in sipe.
Pa začniva pri šimpanzih. V reviji Science Advances poročajo o tem, kako šimpanzi kombinirajo svoje vokalizacije in s tem spreminjajo pomen v komunikaciji, oziroma spreminjajo, kaj sporočajo.
Kaj pa točno kombinirajo?
Ja, šimpanzi se oglašajo z različnimi zvoki. Znanstveniki in znanstvenice so ugotovili tudi, da kdaj pa kdaj kombinirajo te zvoke. Sicer poznamo, opisanih je sicer 12 različnih zvokov, ki jih uporabljamo, in vemo, da jih spravijo v kar več kot 100 različnih kombinacij.
Aha, torej recimo zagodrnjajo ali pa zasopihajo eno za drugim?
Ja, nekako tako, ali pa celo več različnih zvokov, recimo godrnjanje, zasopihanje in potem kakšen še hu ali kaj podobnega naredijo eno za drugim. In recimo, da nek zvok pomeni A in nek drug zvok bi pomenil B, bi si lahko mislili, da če si sledita, to pomeni nekaj povezanega z A in B.
Zanimivo.
Ja, ampak ugotovili so, da ni čist vedno tako, da so te pomeni povezani, lahko ta kombinacija tudi prinese čist nek tret, čist jo drugačen pomen. V raziskavi so sicer združili vedno samo dva različna zvoka, ki so jih kombinirali.
Kaj pa naprimer, če zamenjamo vrstni red vokalizacij, da je B prvi in A drugi?
Ja, to ima potem že spet nek čisto nov pomen.
Kako pa so to sploh raziskali?
Ja, posneli so kar 4300 različnih oglašanj, hkrati pa so šimpanze opazovali in si zapisovali, kaj so šimpanzi takrat ali pred in po oglašanju počeli. Tako so interpretirali, kakšen pomen imajo posamezne vokalizacije. No, potem pa so s kompleksno statistično analizo vse te kombinacije analizirali in jih skušali prevesti v nek pomen. In ugotovili so, da dejansko šimpanzi kombinirajo vokalizacije, podobno kot to počnemo ljudje, ko kombiniramo besede med sabo in se tako sporazumevamo.
Aha, torej v bistvu gre že za kar neko kompleksno komunikacijo.
Ja, zdi se že tako, ja, vsaj raziskovalna skupnost pravi to. Šimpanzi zvokov ne združujejo samo na en sam dosedleden način, ampak imajo vsaj 4 različne metode, kar je bilo prvič opaženo zunaj ljudi. Dodajanje zvoka tako lahko spremeni tudi pomen drugega zvoka, podobno kot mi recimo dodajemo pripone ali pa predpone nekaterim besedam. Tudi vrstni red zvokov lahko vpliva. Recimo, da bi šimpanzi najprej naredili hu in potem še zagodrnali, to so prevedli v nek akt oziroma v neko vedenje povezano s hranjem ali počitkom. Če pa najprej zagodrnajo in potem naredijo nek hu, se večinoma sliši, te zvoke večinoma slišimo med potovanjem ali pa če recimo kakšna druga skupina šimpanzov pride bližje. In ugotovitve kažejo, da se lahko šimpanzi presegajo omenjeno abecedo in sporočajo bogatejša in podrobnejša sporočila. Naprimer, hu in pa neko sopihanje, ki sledi temu huju, ima zelo pomemben pomen za njih in takrat šimpanzi sporočijo, da si bojo zgradili prenočišče ali pa gnezdo na drevesu stran od plenilcev in ne bojo počivali na tleh.
Kaj pa raziskovalce zanima v prihodnosti?
Jo, v prihodnosti jih zanima predvsem to, kako kombinirajo vse te zvoke in pa če kombinirajo več kot samo dva zvoka skupaj, kaj pomeni, kakšen pomen imajo te daljše povedi, skoraj bi lahko rekli na nek način, in pa če obstaja kakšno pravilo, kako kombinirajo te zvoke. Mogoče so nekateri zvoki bolj povezani kot na nek način, ko mi kaj govorimo, kot nek glagol in potem sledi samostalnik in podobno.
Pa je, da šimpanzi poleg vokalizacije tudi bobnajo. Ima to tudi kakšen pomen?
Ja, šimpanzi za signalizacijo in komunikacijo uporabljajo kar veliko različnih načinov. Torej, poleg teh vokalizacij, hujanja in sopihanja in godrnanja in podobno, tudi bobnajo, pa tudi gestikulirajo. Ampak o gestikulaciji mislim, da bo o eni drugi živali kasneje govorila. No, ampak ja, šimpanzi tudi bobnajo. In to, da bobnajo, se je vedelo že več desetletij. Večinoma udarjajo po deblih drevesih. Ampak ali pa obstajajo kakšni vzorci v tem bobnanju in ali gre za nek ritem ali ne, tega pa nismo vedeli.
Torej, šimpanzi se sporazumevajo z oglašanjem, pa tudi z telesno govorico in gestami. Kaj pa so kaj novega izvedeli glede tega?
Ja, zgleda, da zadnje raziskave kažejo, da se šimpanzi lahko priučijo pri tem bobnanju nek ritem in tudi razvijajo ritem. Kar je tudi zanimivo za samo smer evolucijskega razvoja sposobnosti ustvarjanja glasbe. Pa prisluhnimo šimpanzijem v bobnanju. Kot smo slišali, se o bobnanju tudi zelo pogosto oglašajo. Mednarodna raziskovalna skupina je preučila kar 25 let posnetkov bobnanja šimpanzov iz 6 populacij in 11 skupnosti. V tem času se je nabralo kar 370 posnetkov bobnanja. In ugotovili so, da šimpanzi dosledno proizvajajo ritmične vzorce, ti vzorci pa se razlikujejo med populacijami. Recimo, populacija zahodnih šimpanzov izvaja enakomerno razporejene udarce, recimo tik-tak, tik-tak. Medtem ko vzhodni šimpanzi pa po vsakem udarcu izmenično puščajo krajše ali daljše obdobja tišine.
Torej, to so te, ki smo jih prej slišali?
Ja, točno te smo slišali, ja. Obe skupini sta izkazovali različno vedenje pri vključevanju vokalizacij med bobnanje. Zahodni so najprej začeli bobnati in potem vokalizirati in kot smo slišali pri vzhodnik, te pa so najprej glasni z vokali in za zaključek bobnajo. Vzorci so torej med populacijami različni, ampak pri vseh se je pojavljala neka ritmičnost.
Zakaj pa imajo različne vzorce?
Ja, to ne vemo čisto točno. Na te različne vzorce verjetno vpliva to, kaj se naučijo eno drugega, kako so socialno povezani med sabo, ali živijo v večjih ali manjših skupinah in kako agresivni oziroma prijazni so do svojih sosedov. Je pa išla še ena zanimiva raziskava pretekli teden, tudi o bobnanju šimpanzov. In sicer v eni posebni skupini šimpanzov iz Gvineje Bisau, ti ob drevesih shranjujejo kamne, ki jih kasneje uporabljajo za bobnanje po drevesih.
Torej v bistvu tako hordajo te kamne?
Ja, res so, kot eni horderi so. V bistvu so dolg časa mislili, da te kamne zbirajo za, ne vem, izdelavo kakšnih orodij ali pa da jih uporabljajo kot orodje, ampak dejansko zdaj vidijo, da ogromno kamnom naberejo, jih spravijo pod drevesa in potem jih mečejo v debla dreves. Predmeti pa ponavad tudi vokalizirajo.
Kaj to pomeni? Je to metanje kamnov potem tudi nekako dodaten signal komunikacije?
Ja, tako vsaj nekako opisuje v raziskavi. To naj bi bil nek dodaten signal, ne znamo ga pa čisto še prevesti. In to vedenje je skoraj zagotovo naučeno prek socialnega učenja, saj se izvaja samo v tej populaciji in skupnosti šimpanzov. In v bistvu gre za prenos neke njihove kulturne prakse. Ne vemo točno, kaj si med seboj s tem sporočajo, če si sploh kaj, zato bojo potrebne nadaljne raziskave.
Torej, omenila si, da šimpanzi se sporazumevajo tudi z gestami, ali da so tudi pri sipah odkrili nekaj podobnega?
Res.
Ja, v nedavni študiji mednarodne skupine znanstvenikov, ki so objavili v bioarhivu, so bile sipe prvič posnete, kako si mahajo med sabo.
A ja, ta bioarhiv je torej delo zaenkrat še ni bilo pregledano od drugih raziskovalk in raziskovalcev, ampak vseeno se sliši zelo zanimivo.
Ja, skratka, v raziskavi posujejo geste, ki so jih posneli pri dveh vrstah sip.
Vse te glavonožci so kar pametni, a ne?
Kot za veliko drugih glavonožcev je iz raznovrstnih študij znano, da so sipe precej inteligentne. V ene zmed vrstnih študij so bile sipe uspešne pri opravljanju kognitivnih testov za človeške otroke. In še en primer, ko sipe spijo, izgleda kot da grejo skozi REM fazo spanja, torej rapid eye movement. Zato glede na to, da kažejo znake nekakšne kompleksne inteligence, ni tako presenetljivo, da med sabo tudi komunicirajo na kompleksne načine.
In na kakšne načine vse komunicirajo med sabo?
V prejšnjih študijah je že bilo dokazano, da sipe komunicirajo z spreminjanjem njihove barve, ustvarjanjem raznih vzorcev ter polariziranjem svetlobe. Poleg tega se pa sporazumevajo tudi kemično in z zaznavanjem vibracij v vodi.
Kako sipe že točno izgledajo?
Ja, poleg tega, da izgledajo precej inteligentne, imajo 10 lok, od katerih sta 2 daljši in namenjeni lovu plena. Te loke so zelo motorično sposobne in z njimi plavajo, lovijo in nabirajo hrano. Raziskovalna ekipa je tudi želela ugotoviti, če te okončine uporabljajo tudi za komunikacijo.
In kako so pa izvedli to raziskavo in še bolj me zanima, jih uporabljajo za komunikacijo?
Študija je potekala z dvema vrstama sip in sicer s officinalis in s bandensis. Njihova jajčeca je raziskovalna ekipa nabrala iz Atlantskega oceana in Pacifika, nato pa so jih inkubirali in vzgojili v laboratoriju. V študiji je sodelovalo 8 odraslih navadnih in 10 mladih pritlikavih sip.
In kaj so počele v raziskavi?
Ja, v raziskavi je znanstvena skupina snemala sipe v njihovih akvarijih in jih ulovila, kako sipe na vsake toliko časa z njihovimi lovkami pokažejo razne take kretnje. In ugotovili so, da sipe kažejo 4 različne tipe znakov, ki so jih poimenovali gor, torej da dajo lovke vse gor, na stran, torej da dajo vse lovke na stran in roll, takrat pa lovke pospravijo pod sebe in se nekako tako zrolajo. in še krona, ko pač lovke postavijo v neko tako kroni podobno obliko.
Tako, kada bi mi delali neke srčke ali pa kaj tazga v simetrične, v kakšnih videjih. Kar velik znakov te sipe izražajo.
Je, v naslednjem delu poskusa so posnetke teh kreten sip pokazali drugim sipam v raziskavi, torej drugim sipam v drugih akvarijih. In te so se odzvali tako, da so izvedli enak gib, kot da bi pač pomahali nazaj. Kdaj pa tudi drugačen gib, torej ni šlo za neko posnemanje. In pri vseh teh pozdravih so si pokazali tudi specifične vzorce barve, kar kaže na nek še bolj kompleksen način komunikacije, za katerega bi pač potrebovali še nadaljne študije, da bi ga razumeli. In znanstvena ekipa sklepa, da pri izvajanju teh gibov ne gre za izražanje dominance, niti dvorjanje, vendar za nek pač globok, kompleksen pomen.
Zanimivo, bojo mogli še prevesti, kaj točno sipe sporočajo. So imeli še kakšen del raziskave?
V raziskavi so pač med izvajanjem kreten sip posneli tudi zvok v akvariju z hidrofonom.
Kaj je to hidrofon?
Hidrofon je v bistvu mikrofon, ampak za podvodo in posname valove pritiska pod vodo. In te posnete zvoke so na to predvajali sipam in te so začele gestikulirati, ko so zvoke zaznale.
In že vemo, kaj vse to pomeni?
Nažalost, še niso povezali s pomenom. Želijo pa to narediti v prihodnosti in si pomagati pri prepoznavi pomena tudi z uporabo umetne inteligence.
No, upam, da čim prej razvozlamo tudi govor sip in šimpanzov in vseh drugih živali. Res se bliskovito spreminja, kako razumemo živali v zadnjih desetletjih, še posebej tudi z razvojem vse te nove tehnologije in tudi s tem, da bolj pogosto spremljamo živali in njihovo vedenje. In spreminja se tudi to, kaj sploh pomeni biti sipa ali pa šimpanz.
Ali pa kako je biti ena izmed teh živali.
Ja, in tako se raziskovalna skupnja zdaj tudi vedno bolj zauzema, da bi v prihodnosti pri zaščiti določenih živali in njihovih vrst bili uporabljeni tudi podatki o njihovih kulturnih praksah in vedenjih, takih vedenjih, kot sva jih danes opisovala z videom, recimo o bobnanju pri šimpanzih, o tem, kako še šimpanzi pogovarjajo med sabo, s tem, da tvorijo različne skorda povedi različnih zvokov, ali pa o tem, kako sipe mahajo ena drugi in sistem tudi neka kompleksna vedenja izražajo. In da se vsa ta vedenja ne bi izgubile in vse te prakse ne bi izgubile skupaj z izginjenjem populacij, bi jih bilo potrebno zaščititi. In da zaščitimo vso to raznolikost živega, ni dovolj samo zaščititi vrste, ampak tudi različne populacije istih vrst. In živalsko komunikacijo in naravni svet okoli nas bomo v znanstveni redakciji Radija Študent še naprej spremljali in občudovali. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, da ste bili del našega poskusa Zofe v živo tokrat in se slišimo naslednjič. Čau!
Svidenje.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.